Ni tumeze aluye menyona cholo fana kwenye nafila anzi lubalali nzwi liyefila kulibana ni linzwi busi uchwana kuliluske lwa anga hulunako. Nibata kulimuapule ni inavusi ubo mwabuka ya Exoda ni kukalela mwaka uhanyo ya fo ya buka ya Exoda. Mimushe alaba ali kono sinana bona hawa nakunilumea kamba kuteleza linzulaka kakulibakali mule na hasika iponali sakuwena. Mimule na ali kuyena kii ni seo sosweli mwalizola hao ni ali kitupa. Miki hali wila telifa fasi, miki hali la telifa fasi miyafe tuwa noha. Mimushe asa wafapila yona. Chwale mule na ali kumushe otololalizola hao uswale noha kwa muhata. Miki hao otololalizola hae ni kuiswala. Miyafe tuwa mula mumalizola hae.
That they may believe that the Lord God of their
kulibakone kulumela kuli mule na mulimu wa wenda tabona mulimu wa Abrahama mulimu wa Isaka mulimu wa Jakobo wipo na alisize kuwena. Mimule na aekeza kumubulela ali theali zola haufasi fubasa hau mikiabe ali zola haifasi fubasa hai hali zusa fatengi amubone izola hai kile lisu ya usina litua kibu mbingwa.
And he said, put thine hand to the bosom again.
Chwale kihali kutisezali zola hao fasifuba hape, mikihali vea fasifuba hape, hali zusa fasifuba sahae, ni amu wone la fitu wa hape sina nama ya hae yengwi.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken unto the voice.
Mi kukaeza halakuli, haiva hawa naku kulumela, kamba kuteleza kwa linzu la sisupo sapili, mi wakalumela linzu la sisupo sabuweli.
Let us bow our heads.
Alwina msenito uzaluna, miikalito uzaluna zei nami nilipilu uzaluna chwalo, anizibi haiba kuna niyomuka na mogu si uchwana, yana nikupo ya tapelo, kikuli mukazibali saa kakuna nula mazo amina, mulimu alabili kupoza amina.
Our Heavenly Father, we deem this such a privilege.
Ndataluna ya kwa lihalimu, lutali makolo ye kubali tono lole lituna ya kutaka kuwe na matapelo. Ili kutaka kalibizo la mwole na Jesu, miluse pisizwe kie na kuli, alu kupasi kakau fila kalibizo la hae, sikafiwa. Uziba kutokwa kwa mangini mangi waluna, uziba saye melama zo aluna hana nuhile chwalo. Na alapela ndate kuli, wala beta pelo ifinifu usi uchwana. Amuhila kanya.
And now let the great teacher of the word, the Holy Spirit, come upon us tonight.
Mechwale lumeleza muluti omutuna walinzwi. Ye namo ya oke nile atahe kuluna kusibuchwana. Nikui patula ilie na kuluna. Mi aiti valise kuluna ka kabupaki wazuho ya hae.
May he come among us tonight, Lord, and
hata he mwahalaluna kusibuwa mulena. Mi apote leli piluzaluna. Ambole kuluna kalitaba zase pisize mwaliza zile.
May the words that's been promised for this hour,
ni manzwi asipsilizwe hola ye abona halifapira luna kulilukone kuziba handeka sepo mwana kotuna ya matata yino bulezi kulikata hamwali fasi kutolika watu kamkana. Mikaniti itilefana kweyo ndate fomu tuhali kiwa nikuna niliba kazenga taluli zeshutana kulimana ya kusana ya ziba sakweza. Kono mulena nilapela kuli uziba alise kulu unabusi uchwana kuli utengimo mane hamuhoni luna utengimo kutolutusa alabali kupoza luna kakuli lukupa kalibizo la Jesu. Amen. Hamuine nivile ya yeanga nyana busi unibusi hu minizo lapili kuna hana za mikrofoni ye. Kono kio na yeya kubaba rekoda. Kono yeye fani na nakulikio na yeni lukila kuteleza kamba kubulela kayona. Kamu sobu siu kibu siu wa mukiti. Kona kuli musike mwali bala cholo. Nisepa kuli liziba alisizwe kukulukela kuyasichala. Luli lwa itume la kasti seho ya mina mwali tabazetu na zae zemule naluna. Chole kusibu chua nani na anakuli, alusa azibili nzula mulimu, aluzibu za kweza, aluko nukupa nitumelo, konji aluziba tatu ya mulimu. Mikuchua ngehe hae baluziba kuli, kiti tatu ya mulimu, ni nzula mulimu halibulela ntoengwe, kona kuliluwa kona kulatele razeo katabo. Chole haba mule na Jesu na azama ya muhalimu, sinakamutu, falifasi usibubo muamu vili wanama, miabule lekuli kamu suhikanela, musia likaa ufela. Chole kukaba bunolo kuli, niluwalesi kuku, hani yaka kusasana. Kakuli, uwelezi chwalo. Chole haya basika bulela, anina kuziba za kukulubea. Kona kuli, kona moku inezi, mwasi kakao fela selweza, luwati akuziba hola, lusika mulupila. Mi kwa baenyi, viki ye, lulikile kukonisa kuli mulimu, kuzo kwa simulho na azibile kale za mafelezo. Zeo, imweza kuba ya safeli. Haba ye na haki ya safeli, ya safeli. Kipeto haki mulimu, ni uluke la kuba ya mate kaufela, ya talaliba kaufela, ya zibali nito kamukana. Ni ya mate kaufela, kuli abe mulimu. Au kimata kaufela, uzibali nito kaufela, mwaliba kakamukana, mi uziba mafelezo kuzo kuma kalero. Haiba hazivi, kipeto haki mulimu. Kona kuli luli, hakuna sisi itaye la fela. Kiluna, kono hakuna sika mwali nzula mulimu, saaza maehande, mane nge wachi. Mina koyate nge hai fita kuliseza hale, li nzuleli sepselizo lusika loo, saeza hala. Luko na kuna anakuli, sikaya, pasina kweza hala. Foku nisaeza hala anga, mea luzibangi. Jesu na izina kwenwe, wali kuyena. Kingi ka antiba wa ngoli kau fela, habali Elia uswanezi kutapili, mwabona. Chole nevalume la cholo, nevalume la kuli Elia na ataha.
And Jesus looked at them and said, "Alive."
Mi Jesu aba tali maali. Elia utile kale. Mi amusika muziba. Mwabona. Chole mwabona. Neliwa fikirezi wa ngoli baani wa kutazi wa lutiwa. Mine lijuwa ni mkolobezi. Mina atile mwanzi la kau fila yo Elia na lukira kutakayo. Nike nye nevasika mulemuha. Mechwale kikwa kutoko wakuluna kulemuaho la yelu pila kuyona. Ninako yelu pila kuyona. Kusona seo. Niwata kubulewa kusi ubo. Fa linzwi la sisupo. Kipa loencha, kantimane mulimu ulatakweza angalika zencha mwali nzila ze ipite. Kona ze mweza kuba mulimu, kakuli yena, yena upa hami. Misika kaufila saeza, usieza, wako na kusieza kabu ipite, kakuli kia ipitezi. Chwale, linzwi la sisupo. Mikisi, kuna nilinzwi kwa sisupo. Kuna nilinzwi kwa mali, mali akile abule ya kuzomamuhu. Minize nguchwalo. Mali alu kile aavele, avulela kakaine. Mi bibile ibulezi kuli, mali a Jesu Kriste avulela lita wazende kufita mali aavele. Chole tabayalu na busi uchwana, kambangambolo yalu na ikolu hamwa ekizoda. Minako ya ekizoda, kinako ya kubize zo kwande. Mi mututo nolifaka ufi.
Moses, the servant of the Lord, had been called to a line of duty.
Mushe mutanga mulena, na avizelizo kwa musewezi. Mikakweza zana upula na aitutila hulu maige pita. Aituta kaufila za butali wa maige pita. Mi moku bona alila, nana ni mkwa wazeo. Kulikakwa muika yomutuna walisole. Kulinaka kona, kulamule aschabasa hae kuzo mabuko wawani. Kakulinelie na faro yana tatama. Nimwane kukavya labu nolo kuli aize cholo. Kono mwabona, haiba yeo neilio na taba. Kona kuli neikaba taba yana mafela. Mulimu haanga angili kazanama. Unganga likaze pahami kuli aipona alisa kasibili. Kona kuli kuzwa mwami ya haye mashimi ya mane alituto ye pahami ya hulu yana kona kubaniona. Miye ndeluli yana kafumana muituti tenyene ya lutilo yana kabaena. Nikutwisiso yezwele la kumahe muluti wa haye. Kulinelie na yana kala mwle asichaba. Ni aya mwamata akutiso ya hae. Mi avula ya mweke pita. Ni kuzwafani afumana kulimata hae afela. Mi kihamu matela mwali halaupa. Misewa gepita mwatuto, zina iveile kuyena kami ya haye mashumi ya mane. Zata ndamulimu miya haye mwye mashumi ya mane kulizusa kuyena. Mwabona, kona kuli nasi ke kusepa mwama yemo atuto ya hae. Na aluke ya kusepa, kuzepa hami.
The time was at hand that God
Mitole nako, nesa isutelela yana filese piso mulimu kwa Abrahama. Mi haye mianda emine, zeo lisika ezalakale, kulipeo ya haye ikaya mbaila mwana haya kwa huli. Mi wakala mulilwa. Kasamula wamia haye mashumi ya mane, ni wakala mulilwa kali zoho leli mata. Na wakala mulilwa sicha basa haye, kali zoho leli mata. Mitole nako ya sepiso haya atumela. Kona fo mulimu ati samu shumasi waka. Mushe, mwabu palilu kwa haibu butuna, haya mwali hala upa. Chole mufuta wate njifaa, kuna ni mufuta omu ndeluli olusa tokikula teisa. Mwabona, uswa nisizwe, mulimu nazuliku tisa Israele, sichabasa haye kwande, nelinaha, naha, kuzwa mwanaha.
A nation out of a nation, a beautiful type of today,
na hakuzwa mwana ha mufuta omunde waka chenu. Wo mulimu abiza munyali wa wahae kao na kuzwa mwakileke. Munyali wa wamu kreste kuzwa mwakileke ya kukreste. kereke ya munyaliwa kuzwa mwa kereke yebizwa mwa bibere kamufuta wo ninanizengo zunyana fa ni mangolo fa tuto yebu si uchwana ibizwa lina kuzengukuli vaketwa baba ketilwe kamba gomasi ya leti vapewu ya musali neizwa kuli munyaliwa vao mulimu kakuziwa kwa haisa pili nalu kisize kubacholo yoki munyaliwa yazwile mwakeleke mwabona tabate nkaufila kikeleke kono mulimu ungasi chaba mwakeleke yeo kubasi na munyaliwa na abulezi kuli ukaeza mina aliezizi mulemuhe kamba nakaeza cholo mulemuhe mubone mwana aliezelizi nimu kwa wana ezikaona wata kutali mafacho ale sina hazu sa Israele mwana aezelizi nimu kwa wana aezelizi kaona
notice when the time of the promised word
mulemu etwale na kuyali nzwi lelise pisizwe ane ivate kutalelezwa mulimu abiza mushi kakulemu wakale nikumuketila mwamusebezi mwabona mulimu kamita una ni mutu fasivaka kana kuyatengu akuna ze pala kumulimu ali bulezi alikuwa nikupalelwa haiba alipalelwa kipeto mulimu wapalelwa nga kakuli mulimu kili nzwi
notice now the word had to be manifested.
Mulemuhe, chwale linzwi ine lina nikubona hala. Michwale linzwi hane lika talerezo alase piso. Mulimu kamita ulumanga mprofita kuli abona alisese piso yeo. Kakuli linzwa mulena, litaku yena.
Moses foreordained for the purpose was called to the job. No one
Mushe na hake tezwi kalibaka. Abizezo kwa musebezi akuna yana kaza cholo ni mulimu hasa hasa abizeze mutu kwa musebezi wa kweza akuna yako na kungasi bakasa hai akuna yako na kungasi bakasa hao kuipitela kwa hao mwani na hanezi kamita mwani nikala tila kungasi bakasa Oral Roberts mwani nikala tila kungasi bakasa Billy Graham mutu ya cholo sina Billy Graham kuyo ambola kwa siku wate sabatu kubizeza sichaba kwa letare bali wala mibaya kwa mahai abalu keriku ye mafani nikuluwa na hape aniko nikuwa Billy Graham kono mane nebaye na Billy Graham hako nikuwana uberi waluna aniko nikuwa Oral Roberts Oral Roberts hako nikuwana mina mangi ni mangi muenzi mwami mubuso wa mulimu kasi wakasate ngifela mutu ya itimalicho kanako kaufela nikuwa mbola ni mulimu kanti omu mwi uleleka mioya kakuli witi malicho kono kimubili kakutala wa Kristi obeleka amo kita mahano alu wana mise tu yaliko pano ilu wabafahali kona ze filika nyapiru yaka mwabona kakuli yeo kona tawa yelu kauhanya lubaliba mwi akuna batu batu na mwalaluna akuna bomukete babatu na mwalaluna kaufela lwaswana lubana bamulimu kuna ni fela limungu yo mutuna mwalaluna miyo ki Kristi lulukira kumuziba mi haiba lubatali kute yo kuyomungu aluko ni kubani tumelo kakuli luna ni tumelo kuyomungu ni yomungu luswanira kubani tumelo ku Kristi tiye na fela nos mwalaluna yo luna ni kubani tumelo kuyena mechwale ni tumelo kusaso likweza ni safire kuluna tole hakuna yana angiresi bakasamushe akuna tabakamba na amati kutakai mi akuna tabakamba na likile chwale kwa kwahule nizona nitenge mulimu uziba sasa likweza naziba hande zana kanga nikuzusa kumusha likazene lina nikweza hala chale mutalime akuna yanako nekungasi bakasa hai chale mutalime mulimu na mufilesi supo kupaka pizo ya hae nizene ebulelwa na koyaya mwaige pita
now God always gives a messenger a sign and a voice.
Chole mulimu kamita ufanga mulumi wa sisupo. Nili nzula sisupo seo. Misi supo seo sizibali sa mutu yo. Ae basi mwozwi mwama ngolo. Sina Johani anaize nani linzula ya huwele za mwali hala upa. Sebali kana na kiwe na mesia. Kiali hakina mesia. Kono nili nzula ya huwele za mwali hala upa. Sina muprofita Isaya hawelezi. Na itibaha za hande nde.
Now then in that we find that God always
Michwalehe kuzeo lufumana kuli mulimu kamika hachinchangimu kwa wahaye mwakweze za sika hako ni kuchincha mulimu weza angalika kau fela kanzila yeswana hato mamula wahaye amoho sinahane nikulezi za zilelingwe na ezeketo ilingwe kuli mutu ulukela kupiliswa kamali ayas na mulatu lulikile likazengwe kau fela kuli mutu wapiliswe nulikile kumuhisa kwa sivaka kolu ya hile teolopo nyembu kadineza ale naizeo na chwalo niba ya hata wala kini mulodi ya na hile nyebana ni mulao nivavile nili tempele, vavile nili kereke, vavile niliko pano, vavile ni milao yali tuto, milao yali kopano, kulika kuisa mutu kumulimu, zona kami kwa kaa ufela, lipalile, nikami talikana lipalelwa, likutela hape kwa mali asulu hile. Nzila ya mulimu ya kweza sikaka ufela, ivu lezu mwalizu la hae, nili nzule kisi nuloka mukana ya Jesu Kristi. Hakuna zelu kila kwekezwa kulona, kamba kuzusa kulona. Kaufela kaya za cholo, vivele ulezi kulisiemba sahae sikazu isuwa mwavuka ya upiru ya ngu nyana. Hai waekeza sikaka mba kuzusa sikakulona. Muli ingefela, mwali ngolezwi. Vivele haito kumutu ufi kuitoloka. Muli mkimutoloki wa haitota. Uli toloka kakubona hali sazavu ulezi hali yeza hala. Awa kuna mafelelezo. Hai wa mulimu uli ulezi, mi hali yeza kuna mafelelezo. Alito kumutoloki ni omukana. Vivele ize, alina mutoloki roa kwa mkunda. Zila ya mulimu ya kweza likakayona. Kamita kiwa niti kwa sisu posa hae sisi lumiwe. Na ala telezi kali nzula hae kuzwafo, mulimu halu masu supo malifasi. Chole mulimu, hakuna saye zanga, kubulela vivile konji pili, avonisa kwa batanga bahae, baprofita. Chole se, mina, aiba au kima fosisa kipeto, zesi yezi kaofila lifo salile, mabona? Yena hakuna saye zanga, konji asu wonise.
And that seer, prophet, is to
Mimu boni yani muprofita una nikule muhiwa kulisa profita lufumana zeo manumero 12:6 kuliza vulela litwezala kipeto muli utwe kono alisa ezahali kipeto musike mali kolwa mi lilukera kuba kachwalo zahaye akuna tebakamba ukavulela zechwalo militwezala nizeo kaofila hai bahali za maeleli kalinzwi kipeto isalima fosisa nitenye Inani kuba kalinzwi, inani kutamana amoho ni linzu la sisupo sana kwa yatengi. Nako yeba pila kuyona. Chole se, nesise pisizo kimulimu, kulinakala mulela chava sahaye kalizo leli mata. Chole haiba linzu le, na asika vizamu prista, na asika vizamu luti, na asika vizamu inasitulo, na vizizemu lisana. Yazo mama lundu lipieha, yana apetilwe alimu profita, yana saa latimu sevezo wa hae. Hamu utuwa tuwala kazako base, saa ni kamba sisini, nito isili mutali melethela, mulimu anaku itu sabona, mulimu na ala telezimu she kuyopunya koo kuli amunge, naana ni kubata bata paulusi kuli amunge. Naana kiba tu baba saa lati kweza sika, baba saa tabeli kweza lika, kipeto mulimu unga mutu yo, ya sike kweza sika, kuli avoni sekanya ya hae kaona. Chole ya mutalime, kaufela sisuposa niti, sisi lumilwe kimulimu, silatele luangwa kilinzwi. Chole mulemu ekulofa, taba kikuli sisupo nilinzwi. Haba sike kulumela linzwi la sisuposa pili, kipeto baka lumela linzwi la sisupo sabuweli.
Now the sign has a voice. And now every true
Chwale sisupo sina nilinzwi. Mi chwale sisupo sana niti kaufela. Sisi lumilo kimulimu sina nilinzwi. Nilinzwi leo lina nikugule laku ya kalinzwi. Leli lumezwi mwaliza zileo. Ona chwalo fela. Haiba linzwi lati ha. Linzwi leli swana la kale. Na kuswana kwa tengi. Mukabona sisupo nitaluse. Mi sisupo seo mutu aeza. Kikuweza milelo yesu wana ya kale. Kipeto muko na kubule afu ona foku. Zeo halisikazo kumulimu. Haiba sikana sizula pili kubo nisa mulelo oswana. Sali kubwa sizwe kuyena. Sali kubwa. Koo kikulwa nisa tukiso ya mulimu. Siluke la kubwa ntu encha. Siluke la kubwa sika seba sautu sisi batu. Sinani kamba asina kulumiwa. Asiluke likulumiwa. Haiba sikolo sisi swana sakale sali tuto za vula peli. Sinani kubwa ntu ee shutana. Kibo sinani kuziva aliswa. Linzwi kuli. Kizaliza zileo. Mwabona kukumbahala kwa linzu la mulimu lina nikuba chwalo hakuna kukakanya kulona lina nikuba la niti lina nikupakiwa kimulimu kuliki niti mimu utu ya alivulela una nikupakiwa kimulimu kuli abemu boni yazo kumulimu kusi chwalo kufosa alile mane bona habali boni ni hanyani mane habali lumeli
signs are from God The sign
Lisupo lizwa kumulimu Sisupo sisi latelela Kamba linzwi leli latela sisupo Lilukela kuba linzwi la mulimu leli kulelwa mwalinzwi Lalusika watengu Kana mwautwisi saa Mulimu ufanga lisupo Kisika maisa ezanga kazona Kamita ufanga lisupo Na haba bulezi kuli Kona zine walukela kubata kuyena Zona lisupo Mulimu ufanga lisupo kuli Aebele lisengana ya sichaba sahaye
Now let's study this thoroughly See,
Tole haru wala nita wae, kasi waniro, mwabona, lisupo lifirwa kuwebele lisangana, ya sichaba. Kaku lisupo, sisi firwe, kimulimu, asi firwe. Mulimu ufaka ufini kubulela. Mulimu ufaka ufini kubulela, sisupo, sisafi wafira. Haiba sizwele la kwali halimu, sizo kumulimu. Mi mulimu witu kisize kubulela, mi ulika kuwebele lisangana, ya sichaba. Mili nzuli taa kumupolofita wa hae, mimupolofita uzibala, kasi supo, sabo nisa. Mikipeto utaa kwa linzwi, milinzwi kipeto, lai ponalisa. Aoko na mafelelezo, alito kuitolo kwa ifika ufela, mulimu ulitolo kile kale, mwabona, lipete hile fela moliko na kubela. Sole ya mulemuhe, mulimu ufanga lisupo, kuli aewe lisemi upola asichaba. Faa sichachani, sisi tuka, nisi hatu meza pono ya mprofita. Sichachani, sisi tuka mulilo. Mushe na likuwa mulaho wali halaupa, inza alisalingu za hai. Mulisa na wali ngu wa mchembele, kwa hami haye eite ya kupepwa. Nimulelu omu telele, inza azama atolo. Ushetu muka, mwaka nzila kakale, kana aziba. Kakusasa na umu mwe, inge uchisakulata. Mie hangi hangi fela, kwa hata sichachani, sisi tuka mulilo. Mi sichachani seo, nesisachi. Iha ndezeo kaufela zona, nelizencha. Chole mushe kakwa mutu wa science mane. Yana alutiriwe mwabu tali kaufela wa maige pita. Mine baliba science wala tunakuta molubezika chenu. Chole kakwa mutu wa science, kubona ala inge na akali. Chole niye, niwene kulikimufuta manyuwa, wamuliani ose liwe kwa matariani. Kulikotea ni haichi, mabona. Kame na akasi tali makamu kwa wa science, nesikisisa ambola kuyena.
And so is it today.
When we're trying to Mikimoku inezi ni kachenu. Alu ikakwa atumelalika kasi koloni tuto. Ilimu kwa science, muka ambuinja mulimu kali mai zelule. Muliti alimesu na mushe. Ni kama katulo atu vuzwi kui koko weza, kui shua. Michole kiseo sisupo, sakwewe lisa mprofita. Chole fo sisupo, seo silukela kubanilinzwi. Michole linzulani halito vulela. Kambe nesu la mangolo, anilu melikuli mprofita na kali teleza.
But watch how scriptural the voice was that accompanied the sign. It proved it was God.
Kono mutali melinzu la mangolo, lene lila telezi supo sani, nilipakile kuli kimulimu. Kaku ninaize, ni utulesi tongo sasicha basaka, mini upuzise piso yene bafile, mwabona? Kisi supo, ipeto linzu lelu za maile ni mangolo, litaa mwamula wa si supo.
Now that shows exactly what a
Chole seo sibonisa hande, senisa zo ulea. Silukela kubasi supo ukuzo wakumulimu. Mihae basi cholo, sinani linzu la mangolo mamula wa sona, last episode yaliza zilatengu. Isi nisi kolo sisi wana sakale, waluti nilika zeneza hala mwali kolo zani, kambali kakaufela. Na kwe ye kaufela, na kwe ye kaufela bapristani wangu cholo. Kono ye kita waencha, miki ya mangolo. Kisa piso, mikisi supo sakwebe lisa mpolofita. Mihe wabulela chwale asika ya kale kwani. Una nikuba nisisi mwi, sisi mupaka kwa mprofita. Mwawona, basika mwamwe ya kale. Ali hawa na kubulela kulimulena, wipo na alisize kuna. Ali kantini kakufali supoze peli za kweza. Mizeo likawe lisa ngana sichaba, michwale ngana sichaba hayewe liswa, kipeto bulela manzu yao kubwa na uli, kina mulimu Abrahama Isaka ni Jakobo. Mini upuzise piso yaka. Mini kulumaku ya kuli uyoba lamulea. Mini kawa niwena. Kikuli mule mwile sisi posa hae sapili. Na ana nimifuta kaufela ya malika nisuwagona. Mangi ni mangi na alika kune panoha. Koo kikuli. Haiba uo hako na mkwa watu. Anizivi kuli kisika mangi. Mwabona. Mwabona. Kono kini nzula mufuta mangi. Lene wa nani mwamula wazona. Hakuna. Linzula mwege pita la lifasi. Ivo neba kona kweza sisupo. Kono neba sinalinzu mamula wasona. La kusipaka. Kono mushe nana nisakuli. Kisona sabu ya mulena. Yeo neliona shutano. Valika nisi vazo la pili. Kwana lule lule fana kwe telele. Nikuwa mafelelezo. Zaipona haza. Kana muaziba bivele kwezi kuli. Zeo likaeza la muama zazi amangulo. Sina janise ni jambresi. Ane baluwa nisa mushe. Mwaka vila ni mutu wa miupro ekelu hile kwa niti. Niti kimangi. Jesu Kristo kena niti. Mwabona. Ngana ekelu hile kwa niti.
Jehovah is going to speak.
Twale, Jehovah ukavulea kalinzu la hai la sepiso. Uswanila twale kulukisa mpolofita yo ni kumuluma. Kakuli kamita limuamu kuta wa muna no wa hai. Mkwa wa hai wakweza likakaona. Na kukau fila halu mpolofita wa hai ni linzwi. Ni mpolofita ya pakilwe.
Again, this is a promise.
Hape se, kisi supo, se sepisizwe. Mpolofita inakasi vili, kisi supo. Vivele ivele zjualo. Amu wanali na kolichibilika. Nikuona zetaha, mungeli tewa za kale za vivele. Mubali sise, musabu na fila na kwe telele ya na kwe taha. Kono musabu na fila mprofita hata. Seo, kisi supo saka tulo. Mulimu na kaa tulali fasi. miha kamba naha kamba sijaba amubona muprofita hataha nikutalize kutazo ya ayona mina vatu vama tepu mwa upulaki sisuposaniti sisikale muhiwa kamita avasile muhangi kamita vavireo na cholo kononeli sisuposa kutaha kwa katulo chole linzula hae litalelezwa mwamu huo hae sona sase pisa kipeto wate alelezwa linzula hae kamu huo hae kutaha kwa muprofita kisisuposate muso kulikatulo ifaka ufi kamita kubirona chwalo. Halubo nengi fela nivole lilingi. Mutali menue, yana atile mwana kwa ya mafelelezo mwa mamazazi amunda walifasi. Muprofita na asuliku profita. Nelisi kama niseo, katulo ya atakapili kasamulaho. Mushe na ile maige pita, alimuprofita ya pakirwe. Nilisi upoza muprofita. Kingi zeneza alile, katulo ya atakapili pita kasamulaho. Elia ataha, alimuprofita. Nikuprofita kwa kabin, nina hayani. Kingi zeneza alile, katulo ya ulamwate nkasamulaho nyana. Kiniti,
John the Baptist, come on.
Juani mukolobezi atacholo alisisupo. Na alimuprofita. Na alimuprofita wasisupo. Sina sitama alifasi. Nebaziba. Ata ha Mesia na kavulira kaina. Nekuna nikuba chwalo. Kakuli naka. Naka anga paketwa. Nibakalata baye kikubiza sichaba sisiketiwe. Kulisilukuluwe. Sina muamazazi anuwe. Sina muamazazi a Elia. Baba eza 7,000 kamba 700. Kamba nilitwa nikaufela. Bene basika kuba malingwele. Kuli ababizeze kwande. Juani na abizizwe, baba abizizwe, nikuwa tisa kukreste na kuyataha, alukulula kireke ya hai ali, niswane ya kukusufala, yena atuna fazwe. Kakuli na ize, kina ali nzwila ya uwele za mali halaupa, kuluksa nzila ya mulena.
Jesus, come the same way, gets the elected ready to hear the voice of God. That's what the
prophetic sign is. Unga baba itukisize kutwa linzwa mulimu. Kona si suposa siprofita mosi inezi. Ho, haiba mukala tila mangusa. Mube niku, kulukisa baba ketilwe. Isi nge baba mwifela, awana kuli utwa. Kiba ketwa, kona baba vizizwe. Lingewela nilitile kai, maso doma, leneleze si suposani. Ku Abrahama nisikota sahaye. Habuzo maso doma, kukanira mulilo. Mwabona, Jesu na asetuze kuli, vika kutila maziba hape, kwa so doma ye.
Now, notice, what does it do?
Chale mule muhe, siyeza sikamangi, siluki saya ketilwe kwa ya itu kiseliza silelezo wa mulimu. Sina mwana kwa yanuwe, nize mchoro. Misiyeza sikamangi, sinyeza salumeli, wamina anofiela, kumatula. Kamita sibiro na choro, kuhana sishemo, hakuna ze siyala kwa ndaka tulo. Kachwalo sifita fa, fabu talifela, miya salumeli, ukalaku liwele la fela katulo. Kakuli king zaka eza, ukali nyaza fela. Kikawa kaleo majuda ane bachirena mayabo na tota. Kikawa kaleo maliabo na hana abuvezi mwamunzi omu tuna fani Titus msole omu tuna muroma. Ana wa kenezi kwa lundula matengi. Kakuli neba hanilemo yao kenile. Katulo na inani kutaha kakuli nebasika ulemua kali kute. Jesu na wabulelezi ane wa mubiza kulibale zebubi migiali na amiswalela. Tifone isikafi wakali kono ali. Na kumo yao kenile haukatoe za msebezi oswana. Kubulela kakulu luanisa. Hakuna kubani swalelo. Nelusika lwani, nelusika swalelo akazeo. Yeo kiniti. Katulo kuyasa alumeli. Ibezu kwande kamulelo na wo. Kuli ifeli seli kumulumeli. Nilifisi kuyasa alumeli. Kuswana filasi itasamulilo. Mwanesi inezi, nesifali seli. Kuliva kwa na ayase piso. Nilififi, wene basa alumeli. Nisupoza muli mkamita alieza nga wana cholo. Kutivela meto ayasa alumeli. Nikukua ula meto, niliseli. Lakuza maya kumulumeli. Kona seli lumeru wangwa. Haiba si profita sahaya kisaniti. Haiba si profita sa mprofita kisaniti. Mistyo talezwa. Kipe tokite muso ya mulimu. Chole mwa numere 12:6. Tufumanata ba iswana. Kima ngolo. Bibele ne ingozwi kabona baana ba. Chole haiba lubala kupitrosi wabubeli 1:21. Ize baana ba ikale. Nibazama iswa kamo ya oke nile. Ani bangola bibele. Hape mwama evelu 1-1, mwane lubulezi kusi wabungi. Mulimu mwali na kozakali ni kami kwa ye shutana na lubulezi kukukwa luna kama profita. Mwama zazi amathelelo zoa, kika Jesu Kristi mwana hae.
The pillar of fire, the sign, the voice, the voice was
si itasamulilo, sona sisuko, kili nzwi kamba ki. Kili nzwi lene likabulela. Si itasamulilo mwasi chani, nelili nzwi leli utuhala kusina kukakanya. Leo mulimu nakabulela.
Notice. Clearly now, don't miss this. When Miriam had laughed at her brother Moses, and she was a prophetess.
Mulemu ekaswani rochwale. Musika bani mbunja. Mi Miriam ana seha kezela hai moshi. Miye nane limu profita wa musali na kwa ya museha. mimulimu ashe tumukamwasi tasamuliro sani mushe naziva kuli mulimu kubata kubulera nelisupo milinzwi lalatilela mamulao lali kana musavi mulimu lali hakuna mutu mwana hayaso nasina mutanga akamushe baiza zeswana aba nanuha nikubulera kwani pani data ni haye ma kumulwani samoni kola itabaze sina tuso za haye kuna ni bana bangata bakenile kukufita una nakulikiwe na anosi vera mwako pano mulimu nasu pile mushe kweza msebezi wani yani babatasi kwata sakuya nisona bai kezi za kakwata kabona kiali kauhana kubona ni ba yundi sefela nikaba yundi safela ni aba yundi sa lifasi la bamiza.
Now we find that's always been God's way. The pillar of fire indicates
Chwale lufumana kuli yeo ivelenzi la yamulimu. Sita samuliro sibonisa kuli linzwi selilipu kaufide kubulela. Oh, Texas. Muko nakubali bofuse chwani. Muno upula Houston.
Now there's a voice follows a sign.
Chwale kuna ni linzwi leli latele langa sisupo. Mushe muprofita wa sisupo kwa Israeli. Na sepsize kuli linzwi nelilipu kaufi nikuponalisa.
How perfect is God's word in order each time?
Linzula mulimu maneli peta halezi kaswanelo na kukaufila. Kusonazira ni uri mtumimi. Sina hane ni vulezi usiwo umwe. Uri mtumimi ne ilitengi. Mihaya basi suposani ni sasa taifa uri mtumimi. Linzwi nelisa utwerwi.
There has to be a sign.
Kulukira kubasi supo. Si supo si paka linzwi. Mini linzwi ni paka si supo. Kulilizwelela kumulimu. Linzwi la si supo kona lelibulela kamba awa. Haiba mulimu uli hanile kipeto linzwi likabulela awa. Haiba si supo nesilitengi mulimu na abulela kuli ee. Mula wa mulimu hausika chinchakali. Luwako na kuinelela lihola fate ngifo. Kono alisika chinchakali.
Look. Jonah.
Amutalime Jonas mprofita, mutalime si supo sana. Na alimwa msipili wa hayo kuliva kwa Tarshishi. Na ana niwezi kuya kwani nive. Kono afa pwera kuliva nzira ya Tarshishi. Babanga atabafanga mulatu Jonas. Jonas alukile kunyaziwa. Na alimprofita. Miza mawa ya yalukile itiiswa kimulena. Mi awela mwa msipili kuliva Tarshishi. Nilulika kunyaza anga muna yani. Kono Yesu nasika munyaza.
Notice. He said, as Jonah was in the belly of the whale 3 days and nights.
Mulemu henaize, sina Jonas yana inzi mwatapi. Mazazi ya mara aluni masini. Neiluke la kubasi supo. Yena mwana mutu kimwaka inila mwamba ya lifasi. Mazazi ya mara aluni masini. Nilusika lolu maso ilu wabubuki, lubatasi supo. Mia kuna kubasi supo nisisika na kuzwa kumulimu. Mwukule, kwa anda si supo, sa Jonasi.
What is Jonas' sign? The resurrection. And this is that Sodom.
Sisuposa Jonas kisikamani. Kizuho. Miloko na ulisika lwani. Vaso doma. Vabubuki. Vubuki wa moya. Kweza vozwa wa moya. Kushuta na nini tia mulimu. Kusailemu wakali kute.
A wicked and an adulterate generation.
Lusika lulumaswe. Miloko vubuki. Luvatia sisupo. Miloka siya muhela. Ika vasi supo sa zuho. Mutalime Jonas. Vatuwani neliva hedeni. Mineli omutuna neli munzi walitekiso. Musika omutuna wabona neli walitapi. Nilalumele za litapi za wabona mwana hayani kaufela. Wana bani neli bayambi. Wani kona ono olimusebezi. Mineli kila wa hedeni. Nebalapela liforoforo nimilimu ya maswaniso. Nibaba baba maswa hulu. Sinana haye chwale. Yete zikila butanya ni Hollywood. Nimifuta kaufela mane kukena ni mwalikeleke. Mi amulemwe sisi ngasibaka.
Was sometimes even sex appeal in the church is called modern.
Kingi foku ngineva takazo ya butanya mwakeleke mane se itali mwakuli kibupiro bubuncha na haye ikona kuyema chwani mwata santo echwalo mwipiza wa kreste nikweza likazae chwalo zeo ikona kuyema chwani na mulikana kayo munde Jack Moore yana izemi haya kwa mulao kuli haya mulimu katwelela na haye kuyamutaka fululele ukaba yaswanela kakuba mulimu yasinalisibunda ukazu saso doma ni gomora mia kupeswa lelo kakuba chisa mulivile ukakatulo hakuna mkwa usili wakuli ya muhela mungole mwali vivele zamina ni anisu palatwale mubone haya bali nakukena mwakatulo haya ni pilavu pilo ubuswanela nikalibona na kweswana mia haye mwi yelikani lika italeleza
Jonah. There's all our fishing about noontime. And here comes
Jonas kaufira bonane basuri kuyamba. Musiali tuna chwalo mikwata mulimu ali wate yani watapi. Amate wali kamba nikukwela mprofita pali kamba. Hakisi suponiseo.
God delivered his prophet with a message.
Mulimu na lamu lezi mprofita wa hae, kali Musa. Chole babu na sisupo, balumela sisupo. Chole ni Musa kilifi, muvake. Leo kona linzu la sisupo.
The voice of the sign is repent.
Linzu la sisupo kikuli muvake. Kamba mwaha la mazazi ama shumi ya mane. Muka yundi swaka mulilo. Wazi wakuli nevaluke ya kubaka. Jesu ali waka tulalusika lo. Kakuli neva wakile, hawa utuwa kutiazo ya Jonas. Yomu tunakutia Jonasi, ute ngikiofa. Linzula ali, mubake, kamba mwema zazi ama shumi ya mane, muka yundi swa kwa muliro. Tuwane mprofita, habo nala, sisiposa kuko nala kwa mprofita, kasamula wami haye mianda emine, kusina mprofita. Newa vile, nivai kakao ufila bali tuto, inani sisa fila sinyeho, yate ngumone iwezi.
400 years, no prophet, but the time drew nigh that the Messiah was to come.
Ni haye mianda emine, kusina mprofita, konona kwa ya sutila bukaofi kuli Mesia, yani na taha. Kule juani na alie nasi suposani. Kakuwa mprofita. Kuli Mesia na alivu kaofi ni kubulela. Linzula sisi po kakuli. Mama laki 3 lufumana kuli. Nikalumanu mwana waka fapilaka.
Alas. What's to come. Before his face and
Elia na lukela kutia fapila hae. Mi Elia sa taha. Juani mamoya ni mata. A Elia. Ataha mia ezaze swana nizene ebulezu mwa mangolo. Mini basika utwisi sa. Mangolo na ebulezu na chwalo. Na aliye na sisupo sa mprofita sa kuli Mesia na kabulela. Mprofita yani, kakuziba cholo hande kufitela abu lakuli. Kingi, kuna ni alimungu ya yemi muhalamina, onafachwale. Yena Mesia yoni buleza hae, umuhalamina. Aniswaneli neva kutamula kwele ya makatulwa hae. Kie na yaka kolobeza kamuwa ya oke nile ni mulio. Nani kolobeza kamezi? Kwa kubaka, kono yena, ukani tamu mulao, umuhalamina chwale. Zazireli ngui, abona mutangana ya taha inza azama ya kushetumuka. Abona sita samuli losaa ni mwasi suposanku limba. Yezo kwali halimu. Mili nzulali, yo, kimwa nakaya latua. Ye ni katelua. Lali yo ni katelua. Kilibizo fapi latulo kandina. Kona kuli, zaso nafela. Kuyena, ni katelua kupila. Kamba ni katelua kupila kuyena. Akuna shutano niekana. Mulemuhe, ni katelua kupila kuyena. Johani ali. Nipaka kuli yani vulelezi nisa ni mwali halaupa. Isi ni kwa skolo sabuku tazi. Mwali halaupa naize. Yena yoka wana moya ushetu muka. Nikuina kuyena. Amen. Yena luli yaka koloweza kama yoke nile ni mulilo. Mini paka kuli. Kiniti. Nelisi kama iseo. Sisu posa mupo lufita sani. Yeni kuli Mesia. Nalibuka ufi ni kubulela. Mesia nelisi kama ngi. Mesia nelili nzwi kakukala. Na aliena mutalele wa mulimu. Waprofita nelifera liselinyana, nelilaita. Kono kuyena, nekuna niliseli tunalani. Nelili kuyena Mesia yo, kakulina alikuwona hala kwa mulimu. Ya Ezwe Emanuele, mulimu mwahala luna, mwana mayabutu. Mesia nalibu kaufi ni kubulela. Mi mulemuhe, vivele gula kuli, linzu la mulena, litahanga kumuprofita. Chwefa, nekuyemi joani, yo Jesu nagulezi kuli, nelimu profita yo mutuna, ya kila apila. Jesu na vulezi cholo, Mateo kawa nywa 11. Mwilobo nasi kama nyi, muuna ya zukuzu wa kimoya, wa mufutaka ufila, kopa noye hai vulela sakuli, nika kuholisa mali ya mangata, uweza chwana, isi nyi joani. Vahatili, vahatili, muuna yako na kukeluzu wa kabunolo, yasi nama yemo, vahatili, na yabu hali, mpolofita ya pazawu hile. Kana mwilobo na muuna ya pezi mikanjo ya buprista, mikeali vahatili, vaho wafumane ya mwamile nengi. Wanyalisa baba ncha, watuvetali mbutu tu ni kukumbe kabasupali. Woko na mfuta watengi, hakuna ziba ziba, kamu kwa lekosu waliwa kama zwa mameli. Kona kuli mwilobo nasi kama nkwa ande, mpolofita nji, miali, mane ufita mpolofita. Kakuli, na alimulumi wa ubulikani. Na asepisizwe kimulimu kuli uka muluma. Mimule muefa, juani na yemi mwamezi, inza akoloweza aliwata. Mikilefa alinzwi, aliyo mwali halimu. Kono, ya ezwe nama, linzwi selinama. Kweza alasikama nchwale, kiufi muzama wa mangolo amulimuhe, linzwi lata kumuprofita. Ona mwali alaupa mwani, ona mwasiliva mwani, linzwi lata kumuprofita. Juani hati alima mwali halimu miali, nito kwa kukolowezo kiwena. Mimu likana akamuzwale ya supezi Dr. Davis, kireke ya Missionary Baptist, yana ani koloveleze matumelo ya bukreste. Aba uti ni mogu si uchwana, anita alusiku filika nyama ikutuwa hae. Kakuli upila hao na ma Texas mo, uzwele la kwa Davis Mountain. Konona upula hane ni kana nani yena, zazireli ngwi, mine ni limushima ni fila, mise nili. Ani utuali hande, Dr. Davis. Kiali, zeneza halile, kuti Jesu na koloveleze Joani. Mini Joani, akoloveza Jesu. Kakuli Joani nasika akolovezo kali. Nilisika abonala ande kuna. nazo lapili kulivelela kuti alimera kwa akaleza akuna zina ini kulezika zona konjiza zile limwe mulena ani patulela zona chole mutalimbele sana kulezi Jesu John Nize nito kwa kukolobezwa kiwena chole kinso tayela kuna Jesu ali tuwela kulikupechwalo kakulikiswa na lukuli lutaleleze kulukaka ufila
John
na zivile yona liena kivao baeteleli wawabeli balifasi baeteleli wawabeli bakereke mulimu ni mpolofita wa hai inge waimi hamoho chole mutalime ni waluka ya kuziba.
Jesus said, suffer that to be so. That is right. But thus it's
Jesu ali tuwela kuli kubewa na chwalo. Yeo kiswanelo. Kono kwa lusone ya kuli lutaleleze kuli kakao fila. Yonali nzwi lelise pisizwe. Sitavelone sina nikutapiswa, sisikata ya kiswa kale. Juani na kolobelize, Jesu kakuli na alisitavelo. Mwabona? Sitavelone sina nikutapiswa, sisikata iswa kale. Aliwa kwa ni nisitavelo saatapiswa. Nikona ataiswa kwa nyangela. Hiali kiyeo ngunyana mulimu. Haya falikamba, mikiwo moya mulimu. Washitumuka, walula falimu hai wali. Yoki mwana kaya latua. Mwabona? Kona afi wachuali kwa sichaba. Kono sitavelo sisikata iswa kale. Nesina nikutapiswa pili. Woko na mula wa testamenti ya kale. Kulukile, mesia nalivelela kubulela. Kakulifa nekuna nisisi upo sampolo fita. Ni yaba wana mpolo fita ata amasiwa kakasamula wa wamiya ye miande ye mine yani. Kusina niyomukana, ni wazi wakule linzwi, leli tata mani limesia. Chole minababa alibabibele, munahane kata tata chwale ifame zuzwe ilikani. Mutali mesi upeo sahaye, ni wasimbu njize chwani. Ni wapaolezi chwani kuziba yoo na liye na juwani.
His nature was identified.
Sibupeo sahaye nesiziviwe. Mwe wa hae nesibupeo nelizibalizo ku Elia. Chole mule mwe mwe wa hae. Chole nelijua ni mkolobezi. Kono nelimoya wa Elia ono likuyena.
Notice, first, Elijah was a man who loved the wilderness.
Mule mwe pili Elia nelimutu ya latamishitu. Mwabona. Mijuani nelimutu wa mishitu. Ni Elia nelimuna yana anyazizi. Mulao wako panoyani. Mwaliza zilani nizana anani kaufila. Nijua ni kimwana ezilize. Minalu sikawali noha. Kimangia mile musize kusawa kubu hali. Musike mwa kala kubu ya kuli. Nina nise saa nikamba sisi. Mulimu wako na kuzusawa na wa Abrahama kuwena matu ya. Mwabona libupi wa zepe lizeo.
And look at Elijah. He condemned all.
Nia mutali melia. Anyaza bo jeza beleba ni kaufela. Waliza zila hai. Wana wa sali wa sinabu iswalo vani. Kisi kama isa na eze juani. Kinto eswana ni kuherodias. Bubeli wabona. Kona veni wabatise lizeli furawona. Amutalime Elia, kasamula wamanoweza musebezo mutuna, akala kuikalelwa. Aina kwa ule koo ni kulapila kulimulimu wa mungi. Johani aeza zeswana. Mane aloba launa koo, miya ulumaba lutiwa bahaya ali. Amu ya mubuza, kana kiyena, kamba lulivele leusili. Jesu, naziba cholo. Nali Elia, saani, nesina nikubasi pupeo sahaye. Naswa na hande luyo na cholos na Elia. Nali mamu ya wa Elia. Una nikuta alina kuzeke talizo moya wani. Kuli uitu siswe, Elia, Elisha, Joani, Malaki 4. Nituwale ni kwa majuda. Maza jama ungulo, olu likuwa nabusi ubo moya wa Elia.
Notice, now, today, I want you to look at our...
Mwemu etuwale, kachenu ni batakuli mutali meba polofita babo akabe akachenu. Mwaba tuwele labo jeza bereku kutamili ya wona, vai penta kwa lifateo, vatinatu putula, vazuwama kwai, sikaka ufila. Ki hande?
Our Ahab prophets.
Va 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 profita balu na bakabe bakachini baba zama nilikolo zabo na luli baba zama isa kwani kwa kali tuto za ipangeze mtu niliko pano kinto mangio va profita bakabe
we need another Micah to rise on the scene.
Luto kwa mikaya ya mungu kuli ataya wana hali kamba mwana kwa ya kabe Elia ata mwasi waka yoki yena yana sepisizwe. Ninza wabaisa kwa nikwa, kanzila yewe wataku ya kaufila, aiba basa ya zitolo, baba nyandisa kukungi. Baka ya kafaa, nikuwe yukopa nyakuse, kuna basa kumali ya kwa wui puleri, kwa wabu na wabu kereste. Kihande, nebazika apiliswa, kuzwele yoko makalo. Siupeo sabo na kasi bilisipaka chwalo. Kikuli mukazu sa magirepu kwa kota ya mukakani, kikuli mukaya ngama hapu, famu koti wa mupusi. Siupeo sate ni kasi bili, sibanisa kuli, akuna zao watakuwe za nilinzwi. Bali keshebisa nikuli sheununa hali ngozuko likisona sabu ya mulena likaze likaezala mibona bali seha bali keshebisa kama kale just nice mulena wa musali wa kwamboela ukazua atule lusikalo mama za ya maungulo nikulu nyaza kakuli nazwe kwali bakasa kwa hule za lifasi utobona muna yana nimpo ya butali ni ali yomutu na mane kufita Solomoni kiofa luli Solomoni nalicholo maliza zila hai elimu la mazazi ama tuna. Sichabane silumera mpo ya na mfile mulimu. Yena Solomon yo ni ili bubo la hae. La ya kai ni kai. Kucho ni kambe. Luba sichaba saliza zile. Niluna ma Amerika ni lulika kamita kufumana kukiswa yengwi. Kazaswa lisano. Kietu kiswa mulimu. Mubake! Mufetu le kumulimu! Tukiso yengwi, kambe newakaza thela cholo, nelukali vala, zaswa lisano. Kanti isla lene lumela mwa mpo yani, yo mulimu, naba file. Kambe Amerika naka wafila, naka lumela fila mpo ya mulimu, yo alufile mwaliza zi, ama file zwa. Mwana hae, mwamu futa umwe yao kenile, ya zuwe kwa bafu, ya pila mwana lunaku ya kase piso ya hae. Kambe nelukava, kumalila fila seo, nesikaya fila kwa waketwa. Kakuli hakuna mtu wako nakuta hakuna, konja ya bandati ya muvizi, nikau fila bani fila ndati, wakata ha. Kikuchala fila kwa peo, ya wa, ye mwela nine kule, nine kulani. Kuno kuna nikuchala kwa lipeo, ni hakuli cholo, ikati isa mivisi yayo nakau fila kwa ikaba, ikati ya hande. Mwle mwe, nevali foo kibao, nilufuma nato nakuli, akabe, na hanese ingile maisraele bani, vene vayazali kaze, mufuta kau fila. Nitengi, ni masai pulu yakuli, kima israele. Kulimane ni Elia akalimela usika lwani nizene liku ya nakao fela ni mlimu amupaka cholo ni nalimu polofita kalimane Johani askata ata kuliba kwa Israele na nyezi musali yoku kuheloda musala Filipi mnyana hai ata kuyena kumutali mafasu wateo aputeli ngindi na asa savi mutoneli yomutuna waputeo na asika lwala kadi yako pano na ile fela ni mlimu nalimu polofita wa hai. Linzwe ni niena, nasa alukeli kuyobuza bishop ufikamba madikoni. Na tozizwe, nana ni linzwe. Ata kulibana nipate hae miali. Hakiswane lukuli ube ni musalio. Kiniti, nasika putali nyindi, kuputela mutufi. Basali baba masulani, nebaeza wazwa. Uzwe la pino na cholo. Sina Amos, mihata mwasi waka ata limafani. Mana aluzibi kwa nazwe lela. Mahawi mwana aluke la kutalima kwa munzi wa Samaria wani. Sina wosibu habu hii mwana baezeza zende kaufira. Ni wakutazi kaufira mwakutuano ni nilinaha. Mita mano ya wona nilinaha ni mtu kaufira. Ni wasapira mwasivi. Metu wa hae ababu sisani. Sitenda sae sabenya. Mikacholo ashe tumuka. Nasika nesi ya kwena kutalimwa. Kono na nani kisona sabu lera mulena. Yuto kwa yaswa nasina Amosi kutaka tenu. Hikuli neluka mwamu hila. Bahati likuto kwa. Hakuna, yana mwa mwezi nitengi. Ana akata hamwali fasi, na akashanda wala katengu kafika ufila. Puti yao ifika ufila, musali kaa ufila yaati naze kuswani, Jezabele kaa ufila ya kutamili ya hai, na akaba luwa kamwali ya mba mba. Ni waka mulele kila kwa ande mwami kwa kwa, nikupule lakuli, mufitelezi watu meroyani. Kono na akaba nisakuli kisona saa vule la mulena. Kakuli lingozu fila wana cholo. Kupa anone ika mwamu hilanji, vatili. Na sina mutu waku tusatu kiso ya hai. Kana mulene ni omutu na wo, omunde wa watakazo. Sina Samaria mwene iwezi. Kikuli nebaka mwamu hila mutangana. Nyana ya nasa zivahali yo. Mana asina ni kadi ya kupa anoku sina waku mutusa. Kambasika kau fila. Na sina mutu sini omukana. Na sina kadi ya kupa anoni yekana. Hakuna sikolo kwa nazwele la. Kono nana nisakuli kisona sa vule la mulena. Mikuta kwa hae kakwa mprofita nelisi supo ninzula hae nelizwa kumulimu minelizi bahalizi umama za aje robu wa mwabubeli kaa ufila zana abulezi za toeza hala chwale lufumana chua na mwali za zileu pila kulo nale kiku kutela fila kwa likazeo hapi wakutazi nisichaba vaa utuama suavi aku ye mafaka tala mini ni evangeli vaa fila fakupangela kapene kabu hove. Basa bakubule asika mtu omwe ukaba leleka kuse saa nikamba sisi ni kuna ni fela muna alimu yako na kukuzisa mwali halimu yoki mulimu miukayo lele kwa twangi mwali halimu inge ulinilizula hae kona sana kulumezi muhupule vivele ize mwana kwe cholo sina mwane kubezi mwazazi a Elia mwali zazileli cholo sina mwane kuinezi mwazazi a Johani kulimaraki fo ukaa kuta mwali fasi hape. Nikaluma Elia. Chole musiki mwako panya litabazeo ni Malaki 3. Nilumanu mwana waka fapiraka. Yani neli Elia niena. Kurumo Malaki 4 uize. Kusikata filaka lelizazi. Leli sabisa la mulena. Fuali fasikao fila alikatu kasna ondo. Mewewa lukile wakaza mayako hatikila famu fuse wawawa maswe. Yeo kona mileniamu. Nikaluma Elia mpolofita. Nikisika maisha kaeza, ukawa kutisa tumelo ya vana kukutela kwa bashemi wa apostola. Kukutela kwa linzi, ukawa mpulofita, nikamuluma. Ukawa zivahali suahande, sivupeo sahaye sikasu wanafela ni Elia mwana wabezi wana chualo. Lingosa lahaye likawa waleli za mali la hande, ukawa nyaza. Aluwa kelika, atokwe kopano, atokwe swalisano, atokwe sika, kono ukawa nisakuli kisona savu lila mulena. Chole muhupule, kuna ni mifuta kau fela asichaba, ye manikula akuli, ye kikubo ya Elia, miye kituto ya Elia, sikuwate kau fela kamba kopano, wafetu yela kwa sikuwate sa Elia, kamba kubo ya Elia. Zeo hali yomo mangolo, mulimu alikuba atali mane nisikuwate asicholo. Ni Elia na kuyataha, ni Joani mukolobezi uveli wabona, vanyaza likwata zani nilikopano. Ni vasikaza cholo, wabanyaza mwene baezelize. Elia ni Joani uveli wabona. Isi ngisi kwa ataka mbako pano, kono uveli, mwabu uveli wali nako zabona, vanyaza likwata zani nilikopano. Kutawasi kama nituwale, sisu posana kwa ya mafelelezo, sikaza maelela nilinzulana kwa ya mafelelezo. Elia usoni ya kutaha mwasibaka, muna ya tuziwe kama ya wani, muna wa mishitu unize ngutolo, ni mulati walita bazeo, miata mwasibaka kutopakiwa. Kale mutali me, sisi vulelu wa kima ngolo tuwale, mikipeto, amuna kupumiwa. Mwabona, sisi posana kwa ya maungulo, nilinzulana kwa ya maungulo. Mulimu asika atalimana kale nisikuata, hakuna sivaka sisi chualo mwa maungulo. Utali mananga ni mutu kabuyena. Kakuli mutu kaufela wa shutana ni omungi. Mutu kaufela minuana yalu na emi tuna ya mazo ya shutana. Lingo zaluna za shutana. Likezo zaluna za shutana. Unga muna alimungi. Wako na kumunga muata mano kufitela abalinzu leo. Leo kona liba kapa ulusi naize. Mi hekuli nisike na inuneka kawa kalabu tuna wasinulo yeni patulezwi. Nifirwe mutu wa mambili kilingelo ila satani. Mwabona Mateo na ngozi, Luka na ngozi, Mareka na ngozi, kawa fila wana. Konone balate lizi fila Jesu ni kungola zina agulezi. Kono Paulusi na vile nisinulo ya yona liena. Mwabona yeo kona taba ya yana avoni. Sinulo ya hae neli ya pamia hulu. Amulu meleza kungola bibele sina mwushe wa testamenti ya kale. Yena muna yomutuna yo Paulusi. Sinulo ya na vile niona, yaani azi wakuli, Jesu wa testamenti encha, nili Jehovah wa yakale. Na mwezi sinulo ya zona, mi nako nile kuitisa kwa maiveru, kubona minikuwa kwa maroma, ni kwa maifese ni kubona kaufira, na ngozi mangolo hao. Mwemwe, sisiposa hae sima nofiwa, kona hana ngozi mangolo. Sipuosa kutaha, sisi kaba sisi wana, hae nakubasi kwata, ikaba mtu alimungwe. Mulimu alikuwa atali mane ni mtu kanzila ifika ufila kwa nda mtu alimungwi. Chole Elia na sisi kwata. Joani mkolobezi na sisi kwata. Nelifila mtu alimungwi kali mungwi. Mulimu Malaki 4 na asikabu yakuli ni kalumasi kwata. Na hizo ni kaluma Elia. Linzwe alikuwa ni kuchincha. Chole mutalimi sisi posana kwa ya maungolo ni linzwe latengi. Nikata mwama ngolos na molise pseliswe. Mwata kuziba sisi kaba sisi kwa sama ungulo. Jesu ulubulezi mwa Mateo 24 ni 25. Na ulubulezi hape mwasi nulo kukalela kuya 6. Kamba ya wani kupunya ni kuya kihande mwaka uhanywa 10. Ni utaha mwaka uhanywa 19. Mileni ya mwaka kalisa kakutia kwa hae. Inza wapami fambo ungulo. Sikata ha sisi kwa sana kwa ya maungulo. Chole muteleze kakukwala. Kukata haona cholo fila mwa ulubulezi mangulo. Chole mule muhe linzwi la sisi po.
Now Jesus in Luke 17:30 promised the sign of the end time.
Chole Jesu mwa Luka 17:30 na sepisesi suposanako ya maungulo. Suposa mafelelezo neli mulimu kubona ala mambili wavutu. Yana kuna kule mwami lelo ye neli mwami nanu ya Sara. Mwa tende kwa mula wa hae kona sana kulezi.
That's the sign that he promised.
Sani kwa nasi suposa na asepisize kwa maungulo. Fe, kingi sana agulezi kuli isika ezala. Nikazi vala mwa mazazi atengi, mazazi maungulo. Fo mwana mutu hanza patululwa, kupatululwa. Ni mwana mutu hasa patuluzi, seo ikaba si supo, saka patululwa kasona. Chole mwabona haiba seo asipuleli cholo, kini tisaeza. Chole mwakona kulela chona kuli, vatili ikaba anto isi lifela, vatili kukaya hiwamu yao mtuna, sakuli sesi tuna kambase, kamba katengo kakangwi, kaka tuna, kabaswa lisano kamba antwe mwi, hoho, vatili, vatili. Koki kwa hule hule luli, koki kwa nekuleli mwi, ni shuta nila kwa hule niza ulezi mulimu kuli ukaeza. Mule mwe, selu ulezi tuwale, mangoro akaba fela ona cholo. Kakuluna nisisu po sasodoma, mwanama, kilili hane kuna nimi kwa yaka lombe ahulu. Kuliangana nilika zengwi, sinamoli vizi tuwale. Luisika wa bubuki ni buma suwa hulu. Kulimane, wasawa kutukisa mazimu angala hao mwendi. Kuna nilitia wazamasila, zizo wakupa Hollywood. Mibatu, baba ipisa kulikiba kresti, wakaina kwa mandu. Vasa yu kwa mukopa unawalitia peruku inela kubona wana zeo. Sibuwa nisa mfuta wa moya, olikuwena. Kiniti, mibahame baka palafila wana zani. Mibana baba tuwe la kuba. Zama isa kwa ni kwa, sina mwaba ziza unako. Kikuli lukanga holi uduku kwa mutia la walu na. Kamba luka lumera linzu ilamu limukazo na. Niona siku atasani, saa kuna kubuona. Kubuona linzu ilamu limu unge lipakiwa. Mibaza sika mangi, vali seafela. Kakuli vashwile, kushwa kuya kwile. Vali kubaba pile fatengi. Kambe wakile wapile fatengi, ni wakaba wainge wapile wana cholo. Kaku ya kwile, kono vali kubaba pile fatengi. Wona kamita wabile bafu, oo, wakona kubaba ipitezi. Mivalumela se sani kamba sisi ngwi. Jesu naize minaba ipi kubona baprista mwanza zilani. Uko na kubulela chwa njini gazende. Kantibu ngata kwa zeli mwapilu. Kona zeka longu kafamulomo. Munibiza yomunde, muluti yomunde, mulena yomunde. Na wazi wazene ili mwalipilu zabona. Na ale muha zene ili mwalipilu zabona. Na aliye na linzwi. Vivye lebule zikuli. Linzu la mulimu libu hali kufita mkwale olo zile kafani kafa. Milile muhami lelo ya mwapilu.
Now that sign of Sodom has returned in the natural. And if everything is setting just exactly
the position that it's supposed to be, sani, sikutile mwanama, ni hae wali kakao fela linzi fela hande, mwali lukela kubela kanama. Kipeto ukona chua nyi kulihanyeza, kuzo mamu na anwa hao, kulizamo ya hali yofa, kana kweswa na, minero ya mive lichwalo, iteng masi waka.
Yeah, everybody hey, the national
mangi ni mangi walumela. Kulizana malilu kile, kono, yeah. Oh, mwamoya, awalati kulirumela. Kakuliluwa ni sana ni tutu ya wona.
Luke 17 is a sign.
Luka 17 kona sisupo. Luka 17 kona sisupo sana kulezi Yesu kuli. Mama zazi ama ungulo. Lina hanirikeleke ni vatu. Waka wafela sinamone kuinezi mwa Sodoma. Nifasi la mamachava kusika chiswaka le Sodoma. Nikukaba siku wata, sisi talimezi. Sina Abrahama, mukute kwa mulaho. Fani Yesu naize, onamone kuinezi mama zazi Sodoma. Na wala bibele yelu wala. Bibele Yesu wana. Tule mukute mugone kuli, nekuli chwani. Faa, nekuna ni siku wata, sisi ketiwe. Sisi vizeluzo kwa andi. Siku wata saa Abrahama, nebali bele la mwana wase piso. Masodoma, akuna zine balume la kazona. Mine kuna ni yana ae nyafela, nemba la wakeleke kwa andi kwa Sodoma. Mutai memangelo ya malalu ani, ata kufi wabona. Mutai mesi supo sana abo nisize, kipetu muka wana mufute wa sisupo. Zilu pila kusona.
Now that will be the sign. And the voice of the sign
Chole seo ikaba sisupo, mili nzula sisupo ikaba malaki fo. Kukuti sisa chava kwa tumelo ya bashimi baba apostola.
There is the sign, there is the voice. Exactly according to the scripture.
Kiseo fo sisupo, kileo fo linzwi. Kuyafira hande kama ngolo, mwabona. Sisupo, kisisupo sene sili kwa Sodoma. Mwimu ya wabona halile mwabatu. Niki hali, ukai musala hao sara, hali, uinzi mwatende kwa mula wa hao. Hali nikakupotila kuyakana kwa, yeni kusepisize, miya abulela. Misara kwa mulaho, kwa mulaho wa hai ali. Zeo likwenda kubachwani. Na nilimu salimu hulu, niye na salimu na muhulu. Misi na muna kafande fale, muna muhulu ali. Alusa na ze cholo kuluna. Ali aliko nifila kweza hala. Ni ali, kingi sara, avila hizi zeo. Kukulela mwapili wa hai kuli. Likwenda ala chwa ngini tabaze. Ni Jesu na ize, lika kutila hape. Kale mwupule. Abrahama na avize muna anikuli. Elohim, mulimu, mulimu na akaba cholo. Kingi, na ako nekule muhami lelo. Mina ali hande kanako.
And Elohim. The Holy Ghost. Not another person, the same person. Returning.
Ni Elohim, yena moyo kenire. Ising mutu sili. Kimutu aswana. Ya kutila mwakeleke. Miweza likaze swana. Seo ikaba sisupo. Milinzu likaba. Kuba vizeza kukutila kwa linzwi. Kukutisa tumelo yaba na kwa bashemi. Kiseo sisupo ni linzwi. Lisupo hanga atazaa muhelwa. Kono linzwi halia muhelwangi. Abate belangilinzwi kono bakamwela sisupo hangata bakali amuhela bala tasisupo kakuli batabelanga kusitalima saba katulusa kono hayi linzwi abala tangi kuliweza mupule chwale kilinzwi mufetu ile kwa linzwi hape sisupo sa Jesu sa Mesia kuya Kaisa 35 lihole likati akisa sana tolo zeo kaofela zeo nelizende ho bamwela zeo. Zeo nelizende, bali lumela, bali lumela sisupo. Taha kwanu muluti, kwa kileki yaka, luka kufaswa lisano ye tezi luli. Luwa kulumela, uwena kiwe na umunde hakalo, kiwe na muluti, kiwe na mpolovita wa mwanana. Taha kwanu, swa lisano ya mfutaka ufela, sisupo, sisi nde. Kono chole linzu ya lito vulela lali, na ninda telu nto ilingwe. Oh, mawi, nivasika lumela. Wikeza kwa mulimu, nivasa alati linzwi, nivabata sisupo. Wazi bachwalo ne bayitumela kuli ne lisi supo sa Mesia kono hayi linzi ne basali lati misebezi yenyeza mukaeza ni mina misebali yo kipale zebubi miali mina bana bali noha oh ne batoile linzi leo
what did they do they put that
king is ne bayizise ba timali nzulani kuzo mwala bona ba mulelekela kwande Yesu ali hayi baba biza mungandu kuli pale zebubi wakabiza chonyi waluti oba hayi
remember in Revelation 3, at the Laodicean age.
Mwupule mwasi nulo 3, kwa lusika lwa Laodicea, yeye kona Laodicea, sisu kwa saso doma stile, kimu huo, amu kute, kwa linzwi, mwe kwa ule nili tuto za litumelo, zeli kopano, miemu kutele kwa linzwi, alitaha kuyakasi nulo 3, na alele kwezi kwa andi akeleke, sinafira mwone kuinezi, na kwea ni. Sisuposilukile kono isingilinzwi abati abili kweza sika nilinzwi vahatili vatili kilinzwi kono mushe naize aiba abana kamba mulimu naize kumushe aba salumelilinzwi la sisiposa pili valike kusavuveli nihai babasa aize tolo ipeto uyoka mezi nikwa sila fafasi awako na mafelezo kufelile chapisa tutula maluli kwa mautu hao kama nzwa mangwisi na Jesu mana kulelezi naize ukemezi manuka wase lefamuku o mire abaka mali nikubo nisakuli kona mwaka chapwaila mwamali kona kuli unacholo fela kona mwane kwenezi aiba ne basika lumila sisipo kipeto sisipo sabulalu kaniti nesika feleza lika bulumi waka ufela buna nilisupozeti alu aiba bulumi lo kimulimu Jesu nana nilisupozeti alu Mushe nana nilisupozeti alu Nuwe nana nilisupozeti alu Elia nana nilisupozeti alu sika ka ufela stanga mwali supozeti alu mulemuhe mutele zibalikani seku ya kuhunsu falachwale nina oh mawe insa zibiku liselibu si uchwana selibu kaofi kasamulaho
if you can believe the Sodom sign of Luke.
Aiba mukona kulumira sisuposa Sodoma sa Luka mabona sinamana sisepselize mwalumira sisuposa Sodoma kipeto king ya musiki kwa muhela linzu la Malaki lililatira sisuposa kukutira kwa linzwi bibele bulezo na cholo me amusibona kipeto muteleze kwa linzwi la sisupo musale kwa buhali babutaha musike mwana ana kulika kuli nani wa UPC Assemblies of God Methodist Baptist Presbyterian inani tukere yako yokena muli mwako na kusaba na Abrahama kwa macho ya
turn to the word back away from your word
amukutele kwa linzwi amuzwe kwa buli fasi kwa mina ni milao ya mina liko pano nilikazengwe muli mukaba yundisa mwali fasi ukaba tibisa mwamuli babali wate na kulibala ingefera mwana zezege pita havi za Israeli na hakuzwa mwana ha na kwa yavi za mnyali wakuzwa mwakeleke ikafita mwanyandi swa balumeli isulele mali ayo na malifasi amusabe kwa buhali wabutaha kakulibusu telezi amuko nikubonali kaze kusina anizibi ze muna nakazona nani nifera musebezi wakubala fera nikulivulela kuhiti ingile kumina mwako na kumela sisupo kipeto mulumela nilinzwi nililatila sisupo oh mawi
look Moses the type of going out now
mutali memushe mufuta wakufunduka chwale narukela kubulela sichabasani zase piso ene filo kwa bashemi ni upulise piso yaka kwa bashemi babona
and what was Moses to do to turn
nicholeki kisikama nisarukela kweza mushe kikufetu alipilu za sichaba kuzene babulezi bashemi lisina mushe mwana inezina kweani kucholo ni kumalaki fo kukutisa sichaba kwa tumelo ya bashemi kukakanya ka ufela kwa liko panoni zengu cholo amukutele kwa linzwi na miziba bungate kwa minasi chaba mutabela kweza nga cholo hani omanyika la minamo matepu wa aya kwa lifasi ka ufela mwabona kai ni kai hani omanyika la mina kononi omanya yo ka ufela kubafumaneha ni mchali fela wapeu kona fela zeni ziba mwakwezeza kuhiti ingile kumina akuba niketo musale kwa muhali wabutaha sichaba usike wana anakuli wapente kota usiki wana anakuli woma honeli wabandi baba kenisizwe wa Methodist kamba wanda taoneli wabandi baba lataku huwa ma Baptist usiki wana anakuli zeo likaba niza kuweza niwena usiki wana anakuli uasiemba sa keleke yeba ya hile kamba keleke ya msuliku ya hatwale musiki wana anakuli mine wapente kota mubulezi kama alimi nikuvine la momoya nikumata matakwani kwa fabulilo ni haye mine kwa mulao musiki wana anakuli kaguli mubile ni mikopano ya foliso nize mchwalo musiki wana anakuli wakubwana sisipo seo sasi itasamulilo seo mulimu apakile nili nzuma mula walona kulimu kutele tenyi mukutele kumulimu musike mwa atula kuli limifitelele kiseo sisupo nili nzwi nimutu hata hani sisupo muhupulo swana wakale kipeto kuna nisisupo salile halizwe leli kumulimu oh mawi musunga miseli nzira za hai chwale chole marumela cholo kipeto wa mubake oh minali ugofuba yambaini mukutele hainu vivele mungoli wapina naize nina hazai kawa Israele wazuha lisupoze mulezu kare kibevele mazazi ya mama chava avaliwe mikotie mituna ikatilwe mukutele oh minabai yambaeli mukute haenu amukute amukute muprofita naize kukabali seli mwana kwa manzi bwana kukafira lizazi lisika msufala kale kukabali seli muzama imwali seli akunze kuna niliseli kasamula onyana katengo kabaswali sano kakamiswala niya kusana mkwa waliseli kana kweyo aluina miseli toza luna ndate ya kwa lihalimu limuama zoa hao chwali ni chezi peo anizibi kwa liwezi. Nila pira kuli ubafu yole kao fira kwa inzi.
May they find their place way down and root out all the stony places.
Ni hawa fumanesi baka sabona. Abanzi baya cholo. Ni kukumula libaka za macho. Ni mivisi kao fira ya limela za miutwa. Nizeli zona kao fira ni kuzusa kusalumela kao fira manzira. Lumeleza cholo ndati. Nubeya chole zeo kuwena kalibizo la Jesu Kristi. Amen.
With your heads bowed. Your eyes closed. Tomorrow night is a banquet.
Kalito zamina zi nami. Netu amina itimile. Kamu sobusiu kimalialia. Vaeza libi wamamule nengi. Nika abamule narata. Nika abulela kubona. Nibulela kwa siku watasisi kupani chwale. Aniko niku kutazata bae. Likona fila kwa fofaza kufitasa pili. Mwamu kupano chwalo. Konomi nabusi ubo. Kana mwalumila kuli mwawona sisupo. Mikana mwali utu alinzwi. Haiba muli utwile. Kikuli mwali lumela. Mimi na minahamuna. Mwalumela, konuwa musikali ya mwela kale. Kreste mwamu talela wa hae kikuli, muka ananula mazwa mina. Mito kaufela hai na misizo chwale. Mili ito kaufela liiti mile. Amu ananule mazwa umuli, ni hupule mzwale Brenham. Aunzo lapela, nika atavela kweza cholo. Muli mwamifu yole. Ndatalo na yako ali halimu. Vivele ize, baba lumezi kaufela wa kolobezwa. Na alapira mule na kulisi abasesi na nuzima zose kulisalu mirachwalo. Abasika kolobezo kale mwa kolobezo asi Kristi. Aba fumane kileke yeza chwalo. Niba kolobezo. Lumeleza chwalo mulena. Mibasi kifira wa kolobezo kamezi. Ilifira si sisuposa kwandi. Kulisesi mwa hali seza hali. Bibele iwezi kuli kuna nitumelo ilingwi. Mulena alimungwi. Kolobezo ilingwi. Mi kolobezo yeo kikolobezo ya moya.
The body being washed.
Mubili hau tapile, kipo na azofila kihona. Kamba kufasi supo, kulisesi ngumoha alisieza halili. Kono kihona moyo wani olu kila kukolobezwa kama ya oke nile. Kwa ni kona kutia kwa kuya kuile, kwa sibu kiyo sa mutu sani mwasibaka. Kuli, sibe mulu meli. Nilapila kuli, vahamu hele moya oke nile. Nibalaya la kuwena, chwale sinali tuwelo za limusa. Nizamu hau wa Kristi. Kalibizu la haina lapila. Amen.
With your heads bowed reverently.
Chole kalitu wazami naze nami, kalikote. Ninanifila mizuzu yesu pile. Ni palezu kuzwa kanako. Ni palezu kuba ni mukoloko walitapiro mwana kwe chwalo. Nika mikupafila kuli, muineo na fomu inzifo. Mwini swalele kaku migulukana kwe tele. Luka lapila mangi ni mangi, minasijaba. Wawangu wamina, wawangu wana nima kadi alitapiro. Musika mwabilaela, luka wani mina.
We are going to just see if the Holy Spirit will reveal to us.
Kono fila lukabwona haiba moya oke nile uka patula kuna chwale. Haba mwalu mela kuyena. Mimu mela kulise kona sisu po.
Remember the angel. He was a
man. Mwupule lingeloi neli mutu. Na achile na nwile fapila Abrahama. Mini chwalu na hako nile. Kanti Sara. Nali mwatende. Na hako nile kule muami lelo. Yine ni mwapilu ya hai. Sani neli sisu po.
He was the word. Now the word.
Na alie na linzu. Chwale. Hai balinzu likona fila kutakuluna. Kanti hape usa pisize kweza ziswana. Chole minakwande kuo mwala sichaba. Mwasa na makadi alitapelo. Mimu zibakuli amunakuba mamu koloko alitapelo. Aniko nikule mwakuli kisifi. Saka ni wanisamulena. Nika mimulume lekuli kaniti. Mulimu fulisama tuku. Ni batakuli mulume leona chwale. Kambi zuzue likani. Mimulapele fila mimuli. Mulena Jesu. Na muziba muna yo ya kulela. Kimutu. Kono univulezi kuli. Ulubulezi usi ubo. Nikubonisa hande kulu nakuli. Moya oke nile kuli. Lifasi halibulai. Nebabulaile Jesu wana limuanama. Vamutaki sakuisalifu. Kono chwale uzu hile mwabuinu wakanya. Asa kona kubulai wanikamuta.
And he said a little while. And the world.
Mi na ize kuli fana konyanali fasi halina kunibona. Kono mina baba leliwe kale. Wona baba ketezwe kwa bupiro busa feli ilikeleke yena munyaliwa. Mina mukanibone. Kakuli nikaba nimina mane muhala mina kuisa kwa maungule. Likazeni eza kize mukaeza nimina. Gisepso ze kaufela kizae zize.
Now I know when he was here on earth.
Chwale nizibakuli. Ana alifa alifasifa, yena mulimu nali kuyena. Nalie na mulimu, nalie na mutalele ya wa mulimu. Nalie na linzula mulimu kamukana, lili ponhalisa. Mibi vele isa li mulimu, linzwi. Nikusana nisinulo yemwi, yelu kila kupatulua. Mina eze kuli, mwama azazi ama ungulo. Foli fasi alikabasu na Sodoma hape, mwana mutu kapatulua. Misi supasa Sodoma zika kuta, kasamula wa linzwi, likabizale sichaba. bona babalukiselize bupilo lwazi bahana alifa nekuna ni mamiliyoni abatu mwalifasi yene basikazi bakuli nalitengifa akunamu kwa ukuzi bakaona mwabona natile kubona fila bene bale muhilo kale kubona ze chole mulapele chole mukuze luli muli tu musike mwashinya shinya kaofila fo mwenzi mwasitu wafahalimu fabuli lofafasi kaofila kwa mwenzi musike mwashinya mwine fila kakukuza luli mimulapele muli mule na Jesu bibele ize mwama ebelu fokuli utengyo na fatwali ulimu priste yomu hulu yako na kusualiwa kama ikutu wa matu kwa luna nilu kubona falifasi anoli mwalifasi mo musalinya na yomu mwina kwenye na asulisa aparosa hao miwafetu wa mane wali kima nyani sweli haipata kono tumelo ya hae ya iponalisa Jesu wa mbule la kazabu tata wa hae wa mwe ya miali tumelo ya hae ya mpili size chwale kiyana mpulista ya mbulu yani haba waso na maabani kachenu kia kuile usona ya kweza kazi ya swana haba mu mkamu swala mituwale seo sizasi kama nyehe kulukia la kubanama ya butu ufalifasi yeka avule ya linzula hae kiina kota luli minamu mitai hakuna mkwa wakuke luhalika walikani kima ngolofi la kihona kiyo na niti minama kutazi mwalumela cholo kwa mula wako chwale kwa ndeko mubefila hande kali kute nikula pila muli mule na Jesu niko nise kuswala saa palosa hao nimu wabona yalibuka ufinina kima fiti ya mashumi ya mabilika mba kufitirela anizibi moyo oli kwa ndiko mane hakuna yeni vona yeni ziba usibuchwana ya enzi mwani konji pati taila ya inezi kwa nukwa pata mulikanaka kuna ni watu fatu mbeta milamu nilubonita wa ya milamu ai konda mabani kusibu nimu una ananuhani kusama ya kuikela kupalangi kumina kamu kana kusibu mwabona mulumele fila kona fila zemu na nikweza pata ya hae kali yeza yofa utengi mulukila kujema kaya inakuli ayomi zusa kaza sila mafelelezo chwale mina baba lumela nikuna hana kuli muswili kula pirakati hata mutali melefila nekule chwale sina pito sinijua ni mwone wakulezi kuli luta lime niba atalimela katukufalilo muna ya ni atalima inza akulubela kwa nasika miali silivela ni gauda anayona kono zeni nani chwale foliso anayona kono zeni nani ki mpoezo kumulimu na akufayona haiba ukalu melafila mulimu kalibeleka nimikupa fila kuli mulumele kihona zeni nani nikamifazona haiba mukali umela mulimu kalibeleka mulike fila
amen like that there's a lady sitting right here. She's kind of heavy set.
Kise fa chwale. Amen. Nalata chwalo. Kuna nikali bea lite ngimo chwale. Kiyomuki machwalo uinezo na kwa mafilezo kwa. Kana unanika di alite pelo kalibe. Ya wana la kukima chwalo. Aunayona, onafa. Aunaka di ata pelo. Eni, aunaka di ata pelo. Walumela kono. Auto kwika di ata pelo. Haiba walumela. Manzo ya kutakila. Kona, akulite ata kubizasi chabasi na chwana. Kono, akulike kunitereza. Kamu konale ya kaufila chwale. Aniku zivi, aunaka diata pelo. Kaba kalewa aunaku bakwanu kwa pili. Aiwa muli muka ni patulu ya sisi libuti ata wahao. Ikuli ukalumela cholo. Sikama ngi, ikuna kubantu yesu wana ingifila. Mwana patulezi kumusali buti ata wahae. Musali fasiliba. Sara, zana avulezi, nizengu cholo. Kana ulumela cholo, ulumela kulinelikaba hande. Ukatazwa kibutu kuwa mali. Kuna nze fosa alile mwama liya hao. Haba yo kiniti, nanulazo la hao. Kulukile. Hao nazo na chwale, simonye hileli selikuwe na Jesu Kriste ukububekile. Chwale nani kuba ni wane musali yofatengi mwabu pilo waka. Chwale kisi kama niseo, ilukela kuba moya. Chwale mwakuna kubulilasi na bafarisi kuli, kimu dimona. Kihande mukamuhila mpuzo wawona. Muliki Kriste, mwamuhila mpuzo wa Kriste. Nilumela kulikili nzwi, leli itiwa alisa mwaliza zila maungulole. Hakina.
Here's another little lady sitting right down here.
Fa kuna nikali vyo mungu. Wamwana na ya inezo na fafasifa. Ukatazi ya kikutatana kwa misinga. Kwa mautu wa haya. Una ni matata. Una ni butata wa mali.
She's praying for a loved one. That's a brother. She's weeping now. She's in contact. That brother is very seriously. It's a diabetic case. And also he has another shadow. He's a sinner. And you're praying for him. That's right.
Usuliku la pelela mulati wa, yani kumuzwale, usuli wali la chwale. Wambozi niena, muzole watengi, kimu kuliluli, kita abayama tuku wa shuka. Mihape, una ni muluti omungi, kimu ezalivi. Mi usuli wa mulapelela, yeo kiniti. Ma weutoni, aiba ukalumela, kapilu ya hao kaufila. Mulimu kakuwezi la zona. Walumela chwalo? Au kuna mabizo hao. Tereze uzashita na nizana abulezi Jesu kusimoni. Nibizo la hao kiwe na simoni. Umwana Jonasi. Mwe fiela ni tumelo. Musike mwa kakanya. Mulumele kapilu zami na kau fiela. Aiba walumela mulimu kali kondisa mane. Yeza hale. Aiba fiela ukona ku. Pa Tuwa kuna nikali vyo mnyani ya inezo nafa. Yasu liku nitali mina kwanu. Ubona la kubani mirili yefu belu cholo. Mirili ya hae itamezu kwa mulao. Kikuli ya ubani lise lileo. La mfuta wabunga ndetalukiki. Liso liku pikulu wafali mamusali. Uzibakuli zae za hala. Onafa. Kakuli wali utu. Linzi ya hulufaka ufiniena. Mane hako ni kuichangani saloni. Aiba yo kini itika live. Nanulali zola hao. Kia ni fani. Chole ni mwenye luli kuwena. Hakuna seniziba kawena. Konono nziki la fani, unzo la pila. Yeo kiniti. Aba yeo kiniti, nyanganisali zola haos na chwana. Chole haba Jesus Christ kimwa na mulimu. Mane kina mpuriste ya mungulu ya enzi kwa lizo la buli wa mulimu. Mi nani ya mifela, fa kakuba mpo, amoho, nina, yasa, kuzo mwa. Kami na anofela ya butu, kusina kui nani la fila zona. Kakupumulisa fila muna na waka, nikuna hana. Nikutuwe la fila mulimu azamae.
Do you believe that me, God knows I don't know you, and you know the same. So if the God will reveal to me your trouble, or something you're waiting for, or wanting, or something more, you believe that God will can do that?
Kana ulumila kuliwa na mulimu uzibakuli, anikuzivi, miniwe na uzibawo na chwalo, kacholo haiba mulimu ukani paturu ya butetebo hao, kamba sika soli belela, so vata, kamba ntue ngifira, kikuli ulumila kuli mulimu ukaeza, wako na kuza chwalo?
You've got trouble with your back.
Unanibutata ni muko kutuwa hao. Kilimu ya zosu likula pelela. Ni unanibutata ni metuwa hao. Kikuli ulumela kulimulimu ukafulisa mane abe hande. Walumela. Walumela.
You believe God can tell me who you are? Mrs. Hall?
Kana ulumela kulimulimu wako na kunikulela yo uliena. Musala abo Homan. Walumela kapilu ya hao ka ufila chwale. Wako na kubani soku pile. Kana walumela.
Here's an elderly woman sitting a little ways behind her there.
Kiyofa musali ya supezi ya inezi fela mwamula onya na kuyena.
Usuwe wala pera niyena. She has diabetes.
Una nivutu kubwa shuka. Nisepakuli hana kumbunjasewa. Si inzi falimua hae. Saa supezi luli cholo. Famu zuzu fela mimule na ani tuse chwale.
Her, that she called it. All right. I see when she is in contact. She isn't from here. She's from Louisiana.
Yena kiyani usisweli kulukile. Niboni haso ana nisona. Azwele li kwanu, uzwele la kwa Louisiana. Yena mule nengiwa hae kisiba ka sisi vizwa singa Louisiana. Miukate azwa kishuka, nivizwa la hae kimusalabo doeo. Haiba yo kiniti, nanulalizwa la hao. Kulukile, nani mwenye luli kuyena. Na alikubani mwone watenu mwapiru waka. Bono Jesu Kriste mwana mulimu, uziba hande kamukana, zee kupaka. Kuna ni musali ya inezi kwa mula wakwani. Yazo kwa mule nengyo swana. Siba kasesi vizwa singa. Ukatazwa kikumata huru kwa mali. Milivizo la hae kiklak. Walumela musala wo klak. Urukile. Wakona kwanisono ukupile. Walumela. Kiseofo sisupo. Muteleze kwa linzwi mu. Pake mkutele kumuli mkapili mamukonela. Jesu Kriste uteni mo kama atazwa ya hae. Nusikala wabubuki. Nilolu mbaswa ya huru. Wamu ya sisposa Jesu Kriste. Ya pila mwala sijaba. Nasikia ya zazeo. Fila kana. Sina nikuwa kami na hape. Mwabona. Musali. Na asolisa palo sahai. Usolisa palo sahai. Lunalu ibiana fila. Kana ulumela zeo kapiru ya hao kau fila. Chole haeba ulumela. Cholo. Kiwa wakai wewa ulumela zeo. Munalule mazo. Sina chua na muli. Na ulumela luli kakutala. Chole haeba ulumela cholo. Jesu na ezekuli. Lisupoze likaya ni wewa ulumela. Hawa kabe ya mazo papa kuli. Bawa waka foliswa. Kikuli mwa ulumela. Chole silivu siu. Alunana kuengata. Selusi ya lezu fela kami zuzuma shumi ya mabili kaa kitalizo kuli ive ten. Kikuli muka nanula fela mazo wa mina. Kumutu ni mutu he. Mweze fela sinamoni vule la tuale. Mweze fela mazo kumutu ni mutu. Chole muaziba fali muka ufela kumu inezi. Chole muaziba kuya fela sinasika kaa ufela tuale. Kasamula wa kukutazwa kwa mangolo ni kupaki wa hande mwalamu ya uo. Nibone wa mungu yona faa mwabona. Ni omu mihape faa, butuku wa sinya, kalive ya kula TB, Nibule kuli, selika ini kai chwale, kono, saa kufokolisa. Kishu tanomangi, kili fize mihape, mawana mashumi ya kitali zoho, foku mwikuna nizeo, mimu kawana ze mashumi ya supile na kwete tamu. Jesu na ize cholo, nako ilingu kwa sikare, mimu lene nkau fela wa mulumela. Nibasulikuli vela mesia.
The Messiah is here.
Mesia ute ngifa, mwe oke nile. Mesia waliza zile, Mesia yaso likuweza linzwi, kuipona alisa, lase pso ya hae. Chole ni watakuli, mangi ni mangi wami na anze mbea mazo kumutu ni mutu. Aba mba lumeli. Chole, usike wa itapelela, lapelela mutu yo, niye na akula pelele.
Now, the same word that promised this in the last days, promised also,
chole linzwi, leli swana, leli sepsi, leli tabaze, mwama zazi ya maungu. lisepisize hape ni muupule jesu naize lisupoze likaya ni baba lumela foliso kukuta kwa yona kwa nalinzu lakuli sisupo sile muhilwe baadhe ya mazofa bakuli kuba sisupo linzu ki haleluya mulena unifolisize chole hae wali supo zeli za maelela nilinzu sisupo seo haba umulumeli likaza maelela linzu likaza maelela ni sisupo haba ni mifasi supo se seni migulezi kuli sizwele la kumulimu ni mulimu usepisize mwaliza zile sipata la lizwe hande kaswanelo kuna sika kwa anda ya salumeli za wula peli kiena yako na kuhana kusilumela mwabona ni mulimu afetua ni kusipaka kulisipe cholo chole ute ni mo chole, mangi ni mangi kamumu la pelelanga kwa kilekea henu. Ayala kikuwena kuhua kau fila zeo lilizona. La pelelamu tuyosu ili kwa lizoho. Kakuli, waku la pelea nuena.
And now, look up and in the presence of the Messiah, the Christ, the resurrected one still alive after 2000.
Michole amu inu keitoho, mifapila Mesia yena kreste ya zuhile. Usapila kasamula wamiha yeli kitizepeli. Luko na kubachua ni nisingonyi mamoya. Zeo li luke la kutumbulana haye mulilo. Zeo si luke la kweza Beaumont kubaka. Mwama saka ni mulola. Kono kana ikaeza? Vatili. Kono mina baba muliberezi. Ni mulumela kuli ukaeza ni kukulu kani zula hai. Ikumi na chwale baba filose piso. Mubeema zwa wamina kumutu ni mulapele. Anze ni milapele la kuzwa kwanu.
Lord Jesus.
Mulena Jesu,
zenga
talibu lezu, zenga taliezu, linzi, ye lisepisizwe, selibu na halile. Yena Mesia Kriste wa mulimu, ute ngimo kapate ya mulimu. Lwa mutua, lwa mugona, luzibaku linasepisize se, mwama zazi ya maungu. Sine mwane kuindezi mwama zazi asodoma, kwa na mukuka vela mwana mutu, hawa patululua. Kipetulua ziba, lugwana mulilo mwambi mbilu, mabomba atomiki. Luwona lina haze chile kimabuku. Lina haze ikaba. Luwona kuli Israele umwana yago. Sisupo kao fela sene sepisizwe. Sita lelezwe. Mtoye tetama kimwa nase piso kutaha.
Oh
mulimu wakuya kuile fapila Jesu Kriste. Wana mwe oke nile umu tuna ol tengi mo chwale. Unzo baka kuli utengi mo. Utwale tapilo za sichaba se. Utwa Kriste ba.
That when I leave, they won't say Brother Branham did this. Somebody else they didn't know laid hands.
Kulihani kazwa basi wabule akuli muzole Branham weze sakuli. Mutu yene basa azivi uwa vele mazo miwa folile. Kono usepise kuli linzwi lina nisi supo kulona. Mi haba foliswe. Hanze ni babi akuwena kalibizo la Jesu.